Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s pedagógom na Západočeskej univerzite v Plzni a spoluautorom knihy Prečo veríme dezinformáciám s Daňkom Rodom o tom, prečo ľudia veria dezinformáciám a ako proti ním efektívne bojovať. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. TikTok uviedol, že rieši kybernetické útoky, ktoré cielili na niekoľko účtov vrátane toho Paris Hilton či CNN. Ďalej uvádza, že úzko spolupracujú so CNN, aby obnovili prístup k účtu a implementovali vylepšené bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ich účtu. Za ransomwareovým útokom, ktorý zasiahol niektoré londýnske nemocnice NHS, stojí skupina ruských kyberzločincov. Nemocnice po útoku zrušili operácie a testy a neboli schopné vykonávať krvné transfúzie. Eurokomisárka Viera Jourová tvrdí, že Elon Musk nemá pochopenie pre obavy Európskej únie z nenávisti a polarizácie, ktoré môžu vyplynúť zo šírenia dezinformácií. Dodala tiež, že technologické firmy musia najať zamestnancov, ktorí poznajú právny a historický kontext slobody prejavu v Európe. OpenAI tvrdí, že ruské a izraelské skupiny použili jej nástroje na šírenie dezinformácií. Aktéri mali umelú inteligenciu použiť na vytváranie a zverejňovanie propagandistického obsahu na platformách sociálnych sietí a napríklad obsahu do rôznych jazykov. Taliansky protimonopolný regulátor udelil pokutu spoločnosti Meta za nekalé obchodné praktiky. Používatelia Instagramu neboli riadne informovaní o používaní ich osobných údajov na komerčné účely.
Tým iniciatívy Hoaxy a podvody pre vás vybral dezinformácie, ktoré hýbali Slovenskom v uplynulých týždňoch. Peruánske úrady odstraňujú 5G vysielače kvôli chorobám. V posledných dňoch sme zaznamenali recykláciu starého hoaxu o tom, ako úrady v Peru demontujú 5G vysielače, pretože škodia zdraviu. V skutočnosti však išlo o odstranenie čiernej stavby bez povolenia, nie 5G vysielač. Táto udalosť sa stala v roku 2019 v Lime, teda ešte pred zavedením 5G technológie. Svetová zdravotnícka organizácia bude diktovať slovenskému zdravotníctvu. Na sociálnej sieti sa začali šíriť príspevky, ktoré tvrdia, že Svetová zdravotnícka organizácia bude môcť rozhodovať o zdravotných opatreniach na Slovensku. Medzinárodné zdravotné predpisy, ktoré WHO predložila, rešpektujú suverenitu štátov a nie sú pre krajiny záväzné. WHO zároveň potvrdila, že rešpektuje právo štátov na vlastnú legislatívu v oblasti verejného zdravia. V Kyjeve počas vojny otvorili nové letné kúpalisko. Na sociálnych sieťach sa šíri video, v ktorom konšpirátori poukazujú na to, že počas vojny na Ukrajine vznikol nový letný komplex. Ten však existuje už od roku 2018. Video je zavádzajúce a snaží sa zľahčiť tragickú situáciu na Ukrajine s cieľom potvrdiť narratív, že v Kyjeve sa žije normálny život. Štát ukončil spoluprácu so spoločnosťou Gerulata. Dezinformačná stránka Blog investigatívnej žurnalistiky tvrdí, že štát ukončil zmluvu so spoločnosťou Gerulata kvôli záškodníckému špionážnemu softvéru. V skutočnosti je tento softvér monitorovací nástroj, ktorý pomáha analyzovať verejne dostupné informácie na sociálnych sieťach. Spoločnosť sama iniciovala ukončenie zmluvy kvôli nenaplneniu jej podmienok. Hoaxy spojené s atentátom. V slovenskom informačnom priestore aj naďalej rezonujú hoaxy spojené s pokusom o vraždu premiéra Fica. Tieto hoaxy sa snažia vykresliť strelca buď ako podporovateľa opozície, alebo člena motorkárskej skupiny Brat za brata. Ďalšie hoaxy špekulujú o zapojení USA alebo Ukrajiny. Žiadne z týchto tvrdení sa neukázalo ako pravdivé. To je z dnešného hlásenia od hoaxov a podvodov všetko. Ďakujeme za vašu podporu.
Dnes lidi primárně jako nezajímají fakta. Dneska lidé primárně prahnou po názorech. Vidíme dnes, že lidé se rozhodují na základě nějaké jako falešné sdělení, které nemají žádný reální základ. Ten technologický vývoj jde extrémně dopředu a to tady bude velký problém.
Mojím dnešným hosťom je Zdeněk Rod. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nedávno bola vydaná publikácia Prečo veríme dezinformáciám, na ktorej ste sa spolupodieľali. Čomu sa kniha venuje a v čom je jej pridaná hodnota?
Tak ještě dobrý den a děkuji za pozvání do takto vynikajícího podcastu. A co se týče naší knihy, no tak jak už ten název vypovídá, tak ta kniha je o tom, jakým způsobem můžeme zvládat dezinformace a jejich vliv na společnost pomocí strategické komunikace. A kolem toho se to vlastně celá, to je ten leitmotiv a kolem toho se ta kniha točí. O dezinformacích jako takových byla napsáno nespočet publikací v Čechách, v Slovensku i v zahraničí. Nicméně minimum publikací se zaměřuje na to, co s těmi dezinformacemi můžeme dělat. A samozřejmě tady je celá řada způsobů, které se pravděpodobně představíme v těch dalších částech, ale právě jediným tím způsobem, který může být efektivní a který je považovaný za poměrně efektivní, je právě strategická komunikace. A zejména v tom českém prostoru se vlastně o strategické komunikaci už několik let a neustále mluví, hovoří, nicméně často politici, ale i ty experti častokrát neví, co si pod tím pojmem jako strategická komunikace mají představit. Já jsem teď školil tento rok zhruba, nebo proškolil jsem nějakých 150 lidí z politického spektra právě na strategickou komunikaci, no a celá řada z nich asociovala strategickou komunikaci s PR. Jo, a to je jako pouze jako jedním z nástrojů, takže tady ta představa není. A my jsme zkrátka chtěli tomu českému, po případě slovenskému čtenáři představit, co to ta strategická komunikace je. Obecně, co to je, v čem spočívá její síla, pokud komunikujeme dlouhodobě, srozumitelně, koherentně a konzistentně, jak ten strategou nebo strategou můžeme aplikovat, jak vyhledávat cílové skupiny, čemu se vyvarovat a hlavně také to, jakým způsobem bychom měli komunikovat na základě toho, jakým způsobem se lidé rozhodují a přemýšlejí. Protože jak my v té knižce pojednáváme v jedné z kapitol, a vychází to obecně jako z celé řady jako mezinárodních výzkumů a nobelistů, třeba Kahnemana, což je slavný psycholog, tak vychází z toho, že zkrátka lidé nejsou vždy racionální. A na základě toho, že lidé nejsou vždy racionální, tak je potřeba i k takté jako komunikaci přistupovat. My argumentujeme, že by bylo milné se domnívat, že zkrátka lidé kriticky zhodnocují jako jakoukoliv formu komunikace nebo jakékoliv prohlášení nebo jakékoliv sdělení, které se na ně valí. Zkrátka, dobře, tomu tak není. Už z několika důvodů ti lidé v dnešní době, všichni z nás, to přesyceni informačními toky, od rána cílí sociální sítě, televize, rádio, celá řada e-mailů. A pokud my chceme v dnešní době dostat tu danou informaci k tomu recipientovi, chceme ji tam nějakým způsobem efektivního zasáhnout a efektivní přijat to sdělení, tak musíme zkrátka k tomu přistupovat strategicky. Takže jinými slovy, kdybych to zjednodušil, ta strategická komunikace vlastně zpřehledňuje tu informační džungli, které my se tady všichni nacházíme, těm jednotlivým jako recipientům. Následně tam taky představujeme nějaké nové postřehy, zejména z zahraničí, konkrétně z Velké Británie. Tím jedním přístupem je behaviorální nudging, o kterém se vlastně v českém, respektive v tom slovenském prostoru vůbec nemluví. Behaviorální nudging spočívá v tom, jako jakým způsobem vlastně změnit v rámci etických mezí vlastně chování lidí, aniž bychom jim dlouho sáhle vysvětlovali, proč by něco a tak měli dělat. My zkrátka víme, že lidé v dnešní době jako mění své chování až jako na základě nějaké zkušenosti, jo? Že nemění své chování na základě toho, že jim něco jako řekneme. To spočívá právě s tím kritickým myšlením. A asi takto, jako na úvod, jo? Představuje zkrátka širokou škálu jako technik přístupů v rámci strategické komunikace. Prezentujeme to jako velmi stravitelnou formou, aby to pochopil každý. A zároveň, v čem ještě teda jedna přidávnota je ta, že přinášíme celou řadu zkušeností, nebo takzvaných lessons learned z zahraničí. Zejména z Velké Británie, nebo například z Estonska, z prostředí NATO, Evropské unie a tak dále.
Vaša kniha vychádza z reflexie súčasného stavu a hneď na začiatku upozorňujete na skutočnosť, že sa nachádzame v tzv. Postfaktuálnej alebo postfaktickej dobe. Ako môžeme tomuto termínu rozumieť?
Tak to je termín konkrétne, nebo stream, nebo konkrétne, to až to taky převzal, ale s jedno termínem vodí právě operuje jeden ze spoluautorů Tomáš Kolmazní, kterého tím zdravím, ale ono to je založeno na tom a na základě toho, že zkrátka dnes lidi primárně jako nezajímají fakta. Dneska lidé primárně prahnou po názorech. Zajímá je to, kdo si myslí bez ohledu na to, zdali ten člověk, k příkladu politik nebo nějaký expert, jako to zasazuje do nějakých jako reálných skutečností. sociální sítě tento fenomén vlastně ještě urychlili. Dneska se může kdokoliv napsat, co chce, kde chce, aniž by si předtím udělal nějakou rešerži o tom, zdali vůbec to, co říká, má jako nějaký reálný základ. A dneska lidi prahnou po názorech. Když se podíváme už nějaké sociální sítě, typicky sítě X, tak ta je vlastně jako plná různých názorů. A už lidé si vůbec jako nedohledávají, jestli to má nějaký reální základ. Když se podíváme třeba na problematiku nebo na diskuze okolo, nevím, vytáhnu se například hojně diskutovaný byly volby Evropského parlamentu a v celé řadě členských států Evropské unie se diskutoval Green Deal. A byly tady strany, které například argumentovaly s tím Green Deal zrušit. A ti stoupenci také tvrdili, Green Deal musíme zrušit. A když jste se jí zeptali, proč, tak řekli, nevím, myslím si to. Jen tak. Kde si to četl, nevím. Ale připadá mi to jako dobrý nápad. Jo, a v dnešní době se často ta komunikace, obecně i ta politická komunikace se jako odehrává v těchto nuancích, kdy lidé zkrátka primárně vyhledávají názory a až pak jako sekundárně je zajímají fakta. Což se ukazuje konec konců jako už dlouhodobě, že v důsledku právě těch dezinformačních kampaní vidíme tady dlouhodobý nárůst poslední léta právě dezinformacích. Myslím si, že v tom českém slovenském prostoru s tím máme poměrně jako hojné zkušenosti. A zkrátka, o čem je dezinformace, tak to je založená na tom, že někdo produkuje jako nějaký jistě falešný pohled, zmanipulovaný pohled na svět a ty lidé, kteří tomu věří, důvěřují, tak je nezajímá, jestli už to má jako nějaký reální základ nebo ne. Když to hodně zjednoduší, samozřejmě je to hodně komplexnější na základě toho, jak se lidé jako rozhodují a proč třeba k těm dezinformacím jako se uchylují, ale zkrátka na tom je to založené. Postfaktický svět znamená to, že jdeme výhradně po názorech a ne po faktech.
Väčšina ľudí si dezinformácie spája najmä s 20. storočím a propagandou nedemokratických režimov. Vy však tvrdíte, že sa objavili už v staroveku. Vieme si určiť nejaké hlavné milníky naprieč históriou?
No takhle, falešné informace nebo účelově zmanipulované informace se tady vyskytují už stovky, ne-li tisíce let. O tom vlastně pojednává ta naše kniha, když tam přibližuje čtenáři ten historický kontext. Ten proces, kterým je dezinformace, to, že účelově šíříme nějakou falešnou zmanipulovanou zprávu, ten proces tady byl už po tisíce let. Nicméně vlastně ta konceptualizace nebo to pojmenování toho procesu to pojmenování dochází právě až v počátku toho 20. století. Takže vlastně ten proces, kdy se tady účelově jako manipulovali lidé a pomocí různých sdělení, ten tady už byl jako dlouhodobě, my tam v té knížce s příčku, nebo ukazujeme, že už když všichni jsme četli epos o Gilgamešovi, tak i v tom eposu se ukazuje celá řada různých jako manipulativních technik, které se snažili, že o toho Gilgameše různě jako zmanipulovat. A když se podíváme například jako do starověkého Říma, jo, tak když tam lidé psali na ty destičky a různá sdělení, častokrát falešná, tak to taky cílilo za tím, aby zmanipulovali nějakou část populace. Nebo když se podíváme na to, už psal o válečném umění Suncu, tak to je to samé, jaký způsob zmanipulovat, informačně zmanipulovat tu druhou stranu. Takže ten proces tady s náma se táhne počátku věku. Nicméně to pojmenování, toho pojmenování dochází ještě v 20. století, že ten proces jsme pojmenovali dezinformací a samozřejmě o těch dezinformací jako takový si začíná výrazně mluvit, nebo nejvíce se o to začíná vlastně mluvit v poslední, řekněme, poslední dekádě, kdy zkrátka těm dezinformacím dali zcela jiný rozměr sociální sítě a obecně internet jako takový. V minulosti, ať se podíváme do nějakého starověkého Říma, středověké Evropy nebo popřípadě do toho studenoválečného období, tak pokud vy jste šířili nějakou dezinformaci, tak jste měli, já nevím, mohli se zasáhnout stovky, popřípadě třeba tisíce lidí, ale až za nějakou jako dobu. To netrvalo několik dní, to se třeba trvalo několik týdnů. My máme velmi dobře a pojednáváme o ní i v naší knize. Máme jako velmi dobře zmapovanou dezinformační kampaň tehdy vlastně z dílny východu německé zpravodajské služby nebo tajné služby Štaci, která probíhala jako a ta kampaň probíhala ve spolupráci s KGB, která šířila narrativ o tom, že vlastně AIDS byl vlastně jakoby vyvinut západem a že jako a tak dále, se byla taková dlouhodobá konspirační teorie o tom, jak vznikl AIDS. A když se podíváme, jakým způsobem nebo jak dlouho trvalo tu dezinformaci rozšířit ve světě, tak to trvalo několik let. V dnešní době, pokud vy vezmete nějakou falešnou informaci, jste schopni ji efektivně odkomunikoval, tu dezinformace na sociální síti, tak se schopni ne v několika řádech dnů, ale v řádech hodin zasáhnout tisíce, ne desítky tisíc lidí. Neskluli, pokud k tomu využijeme nástroje umělé inteligence, které dokáží samozřejmě znásobit dopady dezinformací tím, že zkrátka stovky nebo tisíce nějakých botů nám vysílají nebo neustále vlastně produkují bez přestávky různé dezinformační kampaně. Jako například jsme viděli, kolik falešních účtů bylo například ve volbách nebo bylo vlastně se vyskytlo během voleb třeba v Černé Hoře, různě v Evropské unii i ve Spojených státech. Takže, jak říkám, ten proces tady s náma byl vlastně tisíce let, ale jako to pojmenování, vlastně my dezinformacemi pracujeme až vlastně posledním století, zejména v posledních deseti letech, kdy pravděpodobně se nenejde na světě nikdo, kdo by neslyšel o pojmu dezinformace.
V knihe tiež tvrdíte, že dnes prehrávame boj proti dezinformáciám, lebo vsádzame na kritické myslenie, aj keď ľudskou prirodzenosťou je skôr iracionalita. Ako teda funguje ľudské myslenie a spracovávanie informácií?
Tadyhle, než se tomu dostanu, než to rozeberu, tak bych rád jako vymezil, že my a priori jako nejsme jako proti tomu, aby se podporovalo kritické myšlení. My to rozebíráme jako v dalších textech, že podpora kritického myšlení je klíčová, zejména v tom školském systému. Nicméně to kritické myšlení, je potřeba si uvědomit, že to kritické myšlení jedinců má nějaké limity. No a proč? Protože obecně, když se podíváme na to, jak funguje náš mozek a jak fungujeme během dne, tak my nejsme zkrátka 100% racionální bytosti, které neustále kalkulují a mají fixní preference. Jo, to byla vlastně, řekněme, behaviorální ekonomie těch 70. let, která byla nějakým způsobem byla reflektována v teorii her, kdy jsme počítali s tím, že jedinci v jakékoliv hře nebo v té dané hře prostě jsou racionální, mají fixní preference a ty nemění. Nicméně samozřejmě poslední desítky let výzkumu, zejména z řady psychologů, například jedním z nimi právě ten Kahneman, který získal pak Nobelovu cenu za ekonomii, protože vlastně pochopil to, jak se lidé rozhodují, tak ukazuje, že zkrátka lidé jako nejsou racionální. A teď to funguje. My vlastně vycházíme z toho Kahnemanova modelu mozku 1 a 2. Jo, když si podíváme na to, tak vlastně náš mozek můžeme rozdělit na dvě části, na jednu a druhou. No a ta první část, mozku 1, vlastně zahrnuje nějaký 95% toho denního času, jakým způsobem fungujeme. To znamená, že my 90 až 95% dne vlastně pracujeme nebo jedeme na takzvané intuitivní a instinktivní myšlení. Ovlivňují nás vlastně podvědomé procesy, ovlivněné převážně emocemi, my jsme emoční bytosti, to je potřeba si uvědomit. A ve zkratce, můžeme říct, že to je ta ve zkratce, to je ta trošičku jako neortodoxně, to je ta iracionální část. My netvrdíme, že lidé jsou iracionální, my říkáme, ale obecně ten výzkum právě z té psychologie ukazuje, že lidé mají nějaký způsob omezenou tu racionalitu. Ne, nejsou iracionální, to je milné, ale mají nějakým způsob tu omezenou iracionalitu. No a tím, že my jsme právě pohánění vlastně emocemi, my jsme vlastně emoční jedinci, emoční aktéři, tak tím pádem to kritické myšlení je opozděno. Já vždycky třeba se svými žáky dělám takový jako jednoduchý test, když jdou například do drogéry, jako jakým způsobem si vybírají zubní pastu. No a častokrát slyším, nebo děláme takový test na mátko a zeptám se třeba studenta, studentky, jakým způsobem si vybíráte zubní pastu. No a odpověď zní na základě toho, jaká mi chutná, nebo na základě toho, jakou máte krabička barvu, nebo jestli dostanu za tu zubní pastu jako nějaké extra body. No tak to z podstaty věci jako není racionální chování. Racionální chování by bylo, pokud byste se stoupil do té drogérie, rozložila tam všechny ty zubní pasty a porovnala jedla ceny, složení, jakých obsažených látek v té pastě a vybrala byste tu nejoptimálnější. No to z nás nikdo nedělá během dne. My se zkrátka často rozhodujeme na základě nějakých jako nějakých pudů, emocí, na základě nějakých dlouhodobých podvědomých procesů. To kritické myšlení, řekněme tu racionální část mozku, my zapojujeme během dne velmi omezeně. Odhaduje se, že tak během 5% času během dne, 5 až 10% času během dne, právě využíváme to racionální, logické, pomalé a vědomé myšlení. Pomocí něhož řešíme ty komplexní otázky, komplexní procesy. Jo? Uvedeme si příklad, Když vám teďko řeknu, slečno Tonko, dejte mi 5 euro, nebo dejte mi euro, tak pravděpodobně mi to euro dáte, ani se nebudete jako zamýšlet, proč ho chci, prosím, mi ho tak dáte. Řeknete, OK, tak tady máš euro. A když vám řeknu, dejte mi 10 000 euro, no tak se sakra zamyslíte nad tím, proč to chci, za jakým účelem to chci, co za to budete chtít zpátky, jestli to nezúročíte, proč se ptám konkrétně vás, prostě budete, rozjedete vlastně komplexní rozhodovací proces o tom, proč byste mi měla dát 10 000 euro. A tak to se zkrátka lidé během toho dne jako fungují. A ještě samozřejmě to racionální myšlení jakoby zapojují právě zejména jedinci, kteří pracují, řekněme, v nějakých jako komplexních jako povoláních. Pokud například já bych celý den třeba dělal nějakou jako manuální třeba práci, a tak samozřejmě také to racionální logické, nebo člověk, který třeba pracuje v manuálním povolání, tak logicky to racionální myšlení zapojuje mnohem méně, než třeba člověk, který se zabývá, nevím, zabývá třeba nějakými finančními nebo matematicko-fyzikálními modely. Jo, abych to ještě uvedl. Takže tím pádem, že lidé jsou emoční bytosti, tak my tomu potřebujeme přizpůsobit i tu komunikaci. A tu musíme přizpůsobit tak, že ta komunikace pro toho jedince musí být srozumitelná, aby to zachytil ten mozek jedna, ten velký mozek, řekněme. Ten mozek, který jede během toho dne. To znamená, že musí to upoutat naše pozornost, musí to být srozumitelné, to sdělení musí se doplňovat, jo? Musí být konzistentní. Náš mozek nemá rád, když se třeba informace odporují, nebo jak se jakoby nezapadají, jako, jaký způsob se třeba vylučují ty informace. Jo, je chybné, když třeba politici komunikují pomocí nějakých jako dlouhých, složitých sdělení. Myslí si často, že když to vypadá složitě, takže to je důležité, ale tak to vůbec není. Je potřeba to přiblížit, jakým, jak říkáme, jako jazykem kmene té dané cílové skupiny. Není vhodné, pokud to jde, pokud samozřejmě nikdy to nejde, jo, není vhodné komunikovat právě pomocí nějakých dlouhodobých, nějakých třeba taxativní výčtu, nějakého zákona a nějakých změních. Protože zkrátka lidé to ne vždy zachytí. Říkám, ne vždy to jde, ale obecně, pokud komunikujeme obecně, nějaké obecné úrovni, kdy jsme prostě předat nějaké sdělení o tom, co se děje, proč se to děje, nějaké řešení, tak se musíme snažit tu věc zjednodušit, protože lidé prostě nebudou každé sdělení jakoby podrobovat nějakému, nějaké kritické analýze. Jo, vy si podíváte, každý z vás, kdo tady to poslouchá, tady ten podcast, tak ať se zamyslí, kolikrát během dne se zamyslí nebo zastaví na nějakým sdělením, které vidí na ulici, v rádiu nebo na nějakou komunikační kampaní, tak kolikrát se zastaví a kriticky rozmýšlí nad tím, co za tím sdělením stojí. Drtivá většina z lidí, z nás to zkrátka nedělá. Zaujme vás jedna věc z 20 a na to se zamyslíte. Ale standardně jedeme během toho dne na autopilota. Takže no, tak to vlastně uvažujeme, že by se k té komunikaci měl přistupovat. Aby měla být srozumitelná, čitelná, přehledná a ideálně, pokud ji dáme do nějakého jako emočního rámce. Jo, aby to nebylo takové jako studené, strojové, řekněme technické, aby to bylo zkrátka i nějako emočně zabalené, ideálně, aby to bylo podané pomocí nějakého příběhu. Ty příběhy jsou strašně důležité, protože my jsme si, lidé si vyvinuli na to, že si po tisíce let předávají příběhy. A pokud my jsme schopni nějaké to informační sdělení zabalit právě do nějakého příběhu, tak jsme schopni zefektivnit ty jeho dopady. No a proč? Tak každý z nás, opět co to poslouchá, tak se zamyslete nad tím, který učitel vás na základní střední, potažmo vysoké škole zaujal. Byl to ten učitel, který na vás taxativně vysolil 20 různých údajů, nebo to byl učitel, který vám to danou problematiku podal v nějakém příběhu? Zodpovejte se na to sami.
Dnes už vidíme, že dezinformácie môžu mať veľmi negatívne dôsledky nielen na ľudské uvažovanie, ale aj na kvalitu či stabilitu demokracie. Ako vieme sledovať vplyv dezinformácií na spoločnosť? Máme k dispozícii dostatočné dáta?
Co se týče těch dát, tak jako těch dat je nespočet. Já můžu například zmínit poměrně zajímavý výzkum udělala agentura Ipsos v roce 2023, kdy v různých státech světa, byly tam například byly tam Spojené státy, byly tam státy z Evropy, z Afriky, z Latinské Ameriky, tak zkrátka se ptali těch respondentů, co si myslí obecně třeba o dezinformacích. A já když se teda na to podívám, každý si to už může najít, je to teda analýza Ipsosu ze září 2023, a tady těch tisíců respondentů, který se ptali, tak například na otázku, zdali si ty respondenti myslí, že dezinformace v jejich zemi mohou mít negativní dopady na ten vývoj v té zemi, tak z nich vlastně 80% odpovědělo, že z toho mají obavy. Přičemž 40% nebo 43% odpovědělo, že jsou velmi znepokojeni a 40% odpovědělo, že jsou znepokojeni. A dále se jich ptali například na to, zdali lidé, ti respondenti se obávají z toho, že právě dezinformační kampaně mohou mít negativní vliv na rozhodování lidí před volbami. Tak opětovně jako 80% lidí je znepokojeno, přičemž 40% je velmi znepokojeno. Jo. Takže těch dat je celá řada různých kvantitativních velkých jako analýz a srovnávacích analýz. Nicméně, když se na to podíváme jako kvalitativně a podíváme se zkrátka, co se děje v tom našem prostoru, v Česku, na Slovensku, tak myslím si, že je jako zřejmé a že je vlastně bez debat. Nebo je padá ta debata o tom, zda jako dezinformace mají vliv na chování voličů. Prostě zkrátka mají. Viděli jsme, které strany na základě jakých sdělení, času dezinformační sdělení byly schopni utrhnout poměrně jako značné voličské preference, tím, že vystrašili ty jedince a zaobalili to do celé řady dezinformačních narrativů. Vy jste nedávno měli na Slovensku, že jo, prezidentské volby, můžeme si všimnout těsně vlastně před tím posledním kolem, jaké narrativy se šířily na Slovensku o tom, že lidé půjdou do války na Ukrajinu a tak dále. Viděli jsme podobné věci i v tom českém prostředí, v případě prezidentských voleb, které předcházejí těm slovenským. Momentálně tady vidíme volby, nebo proběhly, že volby do Evropského parlamentu. A také jsme viděli, které například ty antisystémové strany, a nejenom na Česko a Slovensku, ale obecně i v jiných státech Evropské unie, jakým způsobem posílili a právě ty strany, které jsou právě strůjci těch různých dezinformačních kampaní o tom, ať už se to týká například, já nevím, třeba jako životního prostředí, ať už se to týká otázek spojených s válkou na Ukrajině, kdo tu válku začal nebo nezačal. Jo. Takže jako ty vlivy na tu společnost tady jsou velké. Samozřejmě jsou právě umocněny těmi primárně sociálními sítěmi. Tady se ukazuje, že ty tradiční strany, teď budu mluvit za ten český prostor, protože ten neznám třeba tak jako ten slovenský kontext tak do hloubky, ale spíjáme ten český prostor, tak se ukazuje, že ty tradiční strany, což jsou primárně strany současné vládní koalice, tak vlastně ještě doposud nepochopili plně, že dezinformace mohou výrazně ovlivňovat ty voličské preference. Když si podíváme teď na volby do Evropského parlamentu, tak my jsme viděli, jako které strany výrazně posílily. Třeba ta vládní koalice, ona nevyhrála ani neprohrála, ale zkrátka podcenili třeba komunikaci právě na těch sociálních sítích. Nebyly třeba tak srozumitelní jako jiné strany. Takže ten vliv jako je tady vlastně jednoznačný. A co se týče toho ještě vlivu jako na kvalitu, samozřejmě stabilitu a demokracie, tak to se velmi těžce jako měří o tyto aspekty, ale samozřejmě pokud se podíváme na to, že jedinec jde k volbám a nerozhoduje se na základě nějakých objektivních faktů, nerozhoduje se na základě toho například, jestli mi, byť dneska už se taky rozplývá, například je mi bližší pravice nebo levice, tak jdu volit například nějakou pravicovou stranu, pravicově třeba liberální stranu, nebo jdu volit sociální demokracii, nebo nějakou, jo, tady to druhou volím na základě nějakých třeba socioekonomických preferencí, ale vidíme dnes, že lidé se rozhodují na základě nějaké jako falešné sdělení, které nemají žádný reální základ. Tak tím pádem to ohrožuje, nebo je tam ohrožení pro tu demokracii z toho důvodu, že ty lidé se nerozhodují na základě nějakých jakoby objektivních sdělení a rozhodují si na základě prostě falešných dezinformačních jako vlivů, na základě kterých potom jako rozhodují ty volby. Je potřeba, aby ty tradiční strany se to uvědomily a přistoupily k jakési ofenzivě, co se týče právě komunikace vůči občanům, vůči voličům.
Skúsme sa ešte porozprávať o tom, ako môžeme proti dezinformáciám efektívne bojovať. Prečo je napríklad do popredia stavaná strategická komunikácia zo strany štátu? Myslíte si, že existujú aj iné účinné nástroje?
Tak, co se týče, tak tá strategická komunikácia je, řekneme, jedným z nástrojem, jakým spôsobem my môžeme zvládat, protože my dezinformace jako takové jako nemůžeme eliminovat. Tedy budou vždycky, ale můžeme zvládnout tu míru toho, do jaké míry škodí společnosti. No a ta strategická komunikace, jak už jsem říkal v těch předchozích minutách, vlastně pomáhá zpřehlednit, řeknu, tu informační džungli, pomáhá vlastně ukázat nebo nasvítit, řekněme, ta klíčová témata. A tím, že strategická komunikace je z podstaty věci proaktivní, tak například, když už ví ta instituce, která se strategickou komunikací zabývá, že tady zkrátka bude jako nějaká disinformační kampaň, nebo že tady budou nějaké falešné narrativy běhat v tom mediálním prostředí, v tom informačním prostoru, tak zkrátka nastolí nějaká, řekněme, už proaktivní opatření, kde například komunikuje momentálně třeba budeme čelit takovéto dezinformační kampani, buďte na to připraveni. Jo, tak to je jako bezkratce to, jakým způsobem jsme schopni s strategickou komunikací zacházet. Pak jsou tady samozřejmě další přístupy. My jsme vlastně v naší společnosti Center for Security Consulting s Tomášem Kolovozníkem vyvinuli takzvaný 360-stupňový přístup ke zvládání dezinformací, když se to někdo zadá v češtině nebo v angličtině pod to 360-degree approach to counter disinformation, tak uvede jeden článek, který já jsem zepsal. A my vlastně do toho 360-stupňového přístupu ředíme celou řadu věcí. Ředíme tam věci právě jako strategickou komunikaci, dáváme tam věci týkající se nutnosti kritického myšlení. A samozřejmě u každé té části, že zhodnocujeme plusy a mínusy, zejména to kritické myšlení má ty mínusy, že my jsme schopni poměrně efektivně působit na mládež, nebo řekněme na děti, nebo na jedince, co sedí v těch školních lavicích, ale už jako méně jsme schopni nějakým způsobem vzdělávat a edukovat pracující generaci, která zkrátka má jiné starosti a neopravdu nemá čas se zaobírat nějakými, řekněme, programy na zjištění kritického myšlení. Takže pokud bych chtěl stát se zabývat právě kritickým myšlením, tak musím cílit na tu školní populaci. A u té vyšší, u té generace, pracující generace, už zkrátka tak efektivní nebude. A zároveň tady pracujeme samozřejmě s přístupy, jako je potřeba mít efektivní fact-checking a debunking, to včasné odhalování informací, no a fact-checking ověřování těch informací. Zkrátka mít včasné ověření, mít včasné odhalení různých dezinformačních kampaní, protože čas se hrá opravdu jako klíčovou veličinu. Proč? Protože čím déle se dezinformace šíří v tom veřejném prostoru, tím a vlastně efektivněji si vlastně získává svou pozici. To znamená, že čím delší dobou máme dezinformace kolující na internetu, tak tím vlastně zvyšujeme její dosah mezi společností nebo v rámci společnosti a je velmi těžké potom vlastně tu dezinformaci, řekněme-li, eliminovat v té společnosti. Jakože jednou ta dezinformace zakoření, tak je zkrátka velmi těžké ji nějakým způsobem delegitimizovat. Takže ten čas se hraje opravdu klíčovou veličinou. Čím další dobu se ta dezinformace šíří, tím je obtížnější ji vlastně z toho, řekněme, z toho informačního prostoru vykořenit. No a pak je tady například my v dnešní době, kdy obecně analytici jsou velmi překvapeni z té rychlosti vývoje umělé inteligence, tak tady máme problematiku deepfake videí. No a v minulosti ty deepfake videa bylo, řekněme, poměrně jednoduché detekovat. Když se zkrátka viděla, že to video je nějaké zvláštní, že ten člověk třeba nehýbe ústy nebo má nějakou zvláštní mimiku, ono na obecně na podobu tu mimiku je velmi komplexní a nebo je velmi složité. Nicméně, když se podívává na ty současná deepfake videa, nebo deepfake video pro posluchače, co neví, tak je teda to manipulativní video, nebo video vidíš vlastně, je vlastně loutka z tváří třeba nějaké slavné osobnosti, třeba politika, která má jeho hlas, takže je to vlastně umělou inteligencí vytvořená loutka. No a ta je v dnešní době do jisté míry nerozeznatelná od originálu, když to tak jako řekneme. A teďko ještě zkrátka i jako, když se na to jako expert podívá, tak si všimne na tom videu něco zvláštního. Typicky vzpomeňme si na dva roky zpátky na video Volodymyra Zelenského, které se vyskytlo vlastně asi měsíc po ruské invazi na Ukrajinu, kdy ten Volodymyr Zelenský stál v tom videu a měl říkat ukrajinským vojákům, ať se zdají. On pak samozřejmě Volodymyr Zelenský zareagoval velmi včasně, ten první Volodymyr Zelenský, a řekli, že to je samozřejmě deepfake video. Takže tam ten čas sehrál jako obrovskou roli, protože Rusové chtěli podkopat si moráku těch bojujících Ukrajinců. A jako byli jste schopni to rozeznat ještě. A v dnešní době už je to velmi problematické. A z jistotou lze říci, že v těch následujících letech s tím, jak se bude umělá inteligence zlepšovat, jakým způsobem umělá inteligence vlastně bude vylepšovat tu loutku, tak dojdeme do bodu, kdy my nebudeme schopni rozeznat od reality. My budeme potřebovat zkrátka nástroj umělé inteligence, které nám řeknou nebo vyhodnotí, zdali to dezinformační video s tím deepfake videem je pravdivé, nebo jestli to video je pravdivé, nebo jestli je vytvořené umělou inteligencí a neplňuje ty charakteristiky toho deepfake videa. Není to nic jako nového, když se podíváme, ti, co učí na univerzitách, tak pravděpodobně ví, že když má někdo nějaký text, který se mu nezdá, třeba nějakou seminární práci, tak dnes máme nástroje, pomocí níž jsme schopni ověřit, zdali ten text byl vytvořen umělou inteligencí nebo nikoliv. A to samé vlastně bude i s těmi videí. Ano, v dnešní době se stále jako ještě objevují hlasy, není to ideální a ty videa jsou stále jako rozeznatelná, vidíme, že to video je nějaké zvláštní, ale já říkám, podívejte se, ale to je teď, za rok, za dva, za pět let budeme v celé jako jiném momentu. To je jako když někdo kritizoval v roce 2001 telefony, prostě ten vývoj, ten technologický vývoj jde extrémně dopředu a to tady bude velký problém. Právě ty videa nebo různě třeba zmanipulované jako fotografie. Takže potřebujeme tady vlastně komplexní, jak my říkáme, takzvaný 360 stupňový přístup ke zvládání dezinformací, který zahrnuje nejen strategickou komunikaci, ale fact-checking, debunking, obecně podporu kritického myšlení nebo využití právě nástrojů umělé inteligence k odhalování deepfake videí.
Na záver sa pozrieme na to, ako sa menia informačné kampane s rastom digitálnej komunikácie. Ako ovplyvňuje online svet pozornosť cieľového publika?
To je jako poměrně jako komplexní otázka, ale já se mi pokusím jako strukturovně odpovědět. Tady máme vlastně několik jako rovin. Tak v první řadě vidíme, že ta současná komunikace v tom digitálním prostoru je velmi jako rychlá, řekněme až zkratkovitá. Jo, zkrátka, když se podíváme na to, jakým způsobem dnešní době primárně třeba mládež, ale nejde už mládež, když jdete jde v tramvaji a v metru a podíváte se nahoru, zahlédnete, kdo se dívá do nějakého telefonu, co tam sleduje, tak vidíte, že extrémně dneska lidé vlastně si stále nebo ve extrémně návyková jsou takzvaná ty reels videa. Takové ty 10-15 vteřinová videa, pomocí kterých jako člověk může neustále scrollovat a neustále vlastně vystřelovat ten dopamin. To je tady jedna věc, že ta digitální komunikace zkrátka vybízí v dnešní době s tím, jak se všechno zrychlilo. Obecně lidé chtějí přijímat rychlé informace, nechtějí nějaké dlouhosáhlá videa, tak vidíme, že se zkrátila a výrazně zrychlilo. Často se tady samozřejmě obvinuje TikTok a právě, jo, TikTok, jakým způsobem vlastně TikTok zapoškuzuje jako mozek lidského, dětský mozek. Zkrátka právě tu zkratkovitostí, ale to samé dělá Instagram, jo, to samé máme i Reelsy třeba na Facebooku anebo i na YouTube, takže není to pouze jako problematika TikToku. Vidíme, že ta komunikace také často, dneska jako lidé, my vidíme, že se často jako nerozhodují na základě jako nějaký třeba jako program, ne vždy, jo. To je právě ta mýlka, která se vyskytuje, že třeba voliči před volbami, když to stáhne na to politickou komunikaci, to digitální prostoru, takže lidé se jako domnívají, nebo že politici, že lidé si sednou ke stolu, vezmou si ty programy, ty jako srovnají na základě svých preferencí, vyberou ty optimálnější stranu. Tak toto pravděpodobně dělá jako minimum lidí. Drtivá většina lidí se rozhoduje emocionálně na základě toho, kdo jaký, jako jaký aktér, jaký politik je upoutá. Když se podíváme právě na ty reelsy, tak zpravidla ty krátká reels videa vám vlastně nic neřeknou, ale mají obrovský vliv. Protože tam my zjistíme, že lidé tam jako nevolí člověka pro to, co říká v tom reels, ale spíše jako co tam dělá. Skáče, rozhazuje kolem sebe nějaké papíry, super, dokáže se ze sebe udělat srandu, to se mi líbí, tomu dám hlas. Jo, to třeba vidíme typickou té mladé generace, která třeba volila politiky, řekněme, z toho populistického spektra, který by byly mladé generaci před třeba 5-10 lety zcela jako nevolitelný, tak je volili na základě toho, co dělali. Udělal jsem si ze sebe srandu, skvělý, dám jí svůj nebo dám mu svůj hlas. To tady vidíme velmi efektivně. Potom samozřejmě v tom digitálním prostoru právě vidíme ty dezinformace a jejich velmi rychlé šíření. Vzpomeňte si na volby na Slovensku, jakým způsobem se rychle šířily dezinformace na různých sociálních sítích, ale i nebo v třeba v celé řadě telegramových skupin, třeba to Telegram v Čechách není tak, jako není tak silný, jako právě třeba na Slovensku, takové jsou asi takové unikum. A jak rychle se tam šířily různě jako zmanipulované lži a informace. Takže to je jedna věc. Ty dezinformace tady byly, jsou tady. Ještě tady s námi dlouhou dobu si budou a je potřeba se s nimi začít jako naučit jako zacházet. No a pak samozřejmě je tady ta další věc, digitální komunikaci a to, jak se to proměnilo, že vlastně typicky třeba politici nebo experti, státní nebo nějaké státní instituce, proti nímž je vedena nějaká dlouhosáhlá dezinformační kampaň, tak prostě musí na to rychle a včasně reagovat. Protože pokud nechají ten útok bez odezvy po dobu několika dní, tak už jen velmi stěžka se jim vlastně ta dezinformační kampaň bude vyvracet. Protože ten narrativ, ať už dezinformační nebo ne, už si vlastně žije jakoby vlastním světem. Takže to jsou vlastně jako velmi, řekněme, jako zjednodušení nebo v kostce, právě ty hlavní, nebo ta hlavní podstata vlastně té současné jako digitální komunikace.
Hovorí pedagog na Západočeskej univerzite v Plzni a spoluautor knihy Prečo veríme dezinformáciám Zdeněk Rot. Ďakujem za rozhovor.
Tak vám děkuji a nikdy budu už naslyšenou.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Dubolci. Táto epizóda vznikla s podporou Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.